Nu til udsendelsen Høresagen. Christina Grossmann Due har besøgt lydekspert Ingeborg Ockels, som arbejder med lydlandskaber og udvikling af høretest, og mødt Maj-Britt Garbul Topperup, der er landsformand i Høreforeningen. Vi hører først Maj-Britt fortælle om høresagens udfordringer i kampen for integration i samfundet og de nyeste landvindinger.
Vi kalder manglende hørelse for det usynlige handicap, og det er også det, der gør det så svært faktisk at egentlig signalere til omgivelserne, for omgivelserne kan netop ikke se det på en.
Op gennem historien har døve og folk med høretab måtte kæmpe for anerkendelse og ligeværdighed i samfundet. En af de første i europæisk historie var Teresa de Cartagena, en ung pige, som var født omkring 1400 i Spanien. Teresa var ikke født døv, men mistede hørelsen som følge af sygdom, da hun var i 20'erne. Teresa gik i kloster, blev nonne og skrev den første bog om døvhed, om oplevelsen af social ensomhed og intellektuel fordybelse. Teresa skrev flere bøger. Hun var en unik person i datiden, og er siden blevet anerkendt som en af de allerførste feministiske forfattere. På listen over kendte personer udfordret af døvhed er også Ludwig van Beethoven. Ludwig blev født i 1770 og led af tinnitus som ung. Da han var omkring de 30, begyndte hørelsen at forsvinde, og i løbet af 15 år blev han helt døv. Døvheden kostede både raseri og depression. Beethoven forsøgte at kommunikere via diverse hørerør, men måtte opgive til fordel for skrift. Fra han var i midten af 40'erne til han døde som 56-årig, kommunikerede han via 400 samtalebøger og via musik. Beethoven komponerede hele sit liv, men det musiske sprog, han praktiserede, var ikke altid populært i samtiden. Beethoven var som sagt helt døv, fra han var 46, og i de 10 år frem til sin død i 1827, komponerede han blandt andet den 9. symfoni, der siden er blevet verdenskendt mesterværk. I de strygekvartetter, han komponerede i samme periode, eksperimenterede Beethoven med både rytme, tonalitet og form. Musikken er vildt kompleks, mystisk, skiftende fra at være brutal til blidt svævende. Stigmatisering af døve og mennesker med nedsat hørelse, som dumme og forvirret, hørte 1800-tallet til. Men der kom nye organisationer og kampe for borgerrettigheder på banen. En gruppe døve håndværkere skabte deres egen forening i København i 1866, og den er siden udviklet til Danske Døves Landsforbund. Og så er der Høreforeningen, hvor Maj-Britt Garbul Topperup er landsformand. Høreforeningen, er det en ny organisation i Danmark?
Nej, det er det ikke. Høreforeningen er faktisk 107 år gammel i år. Den er etableret i 1912, så vi har eksisteret i rigtig lang tid.
Er der i dag forskellige organisationer for personer, som har et problem med manglende hørelse eller er døv?
Ja, det er der. Der er jo som sagt Høreforeningen, hvor vi jo har interessevaretagelse for de mennesker, som har talesprog som modersmål og får nedsat hørelse, eller er født med nedsat hørelse, og som også bliver døve på et tidspunkt, men hvor talesprog har været modersmål. Så er der Danske Døves Landsorganisation, som også er en gammel forening, som varetager interesserne for de døve, altså dem, der er døvfødte og har tegnsprog som deres modersmål. Så den er der også, og vi er begge medlem af DH, altså Danske Handicaporganisationer. Og ellers er der ikke nogen, der kan, man kan sige, der har det primære omkring manglende hørelse. Ældresagen skriver lidt, Danske Seniorer skriver lidt, men det er os, der kæmper de politiske kampe på høreområdet.
Det vides ikke rigtigt, hvor mange mennesker, der har problemer med nedsat hørelse, men har I et skøn?
Ja, det har vi, og det kan vi jo se i de forskellige rapporter, der er lavet tilbage i tiden. Man anslår, at omkring 800.000 danskere har en eller anden form for hørenedsættelse, og man anslår også, at omkring 325.000 mennesker er høreapparatsbrugere i dag. Så det er rigtig, rigtig mange mennesker, vi snakker om. Og når vi kigger på den demografiske udvikling, så bliver vi flere ældre, så der kommer til at blive et større træk.
En af høresagens største kampe for retten til ligeværdighed og integration i samfundet handler om retten til høreapparat og det at blive høreapparatsbehandlet. Høreapparater blev udviklet fra 1930'erne, og Danmark var det første land, som i 1965 indførte retten til gratis høreapparat.
Og hvis man gerne vil have, at folk skal blive længere på arbejdsmarkedet, så er det her altså en ualmindelig billig behandling i forhold til, at man kunne fastholde sit arbejde. Men en alternativ, det er, at hvis man ikke bliver høreapparatsbehandlet, så sætter man sig hjemme og isolerer sig, fordi man kan jo ikke følge med i samtaler. Og man synes ikke, det er sjovt at være til fest mere. Man synes ikke, det er sjovt at være sammen med børnebørnene, for man kan alligevel ikke forstå, hvad de siger. Det kan medføre depression, og den isolation fører også til ensomhed, og det er faktisk også et stort problem i samfundet i dag, at der sidder rigtig mange ensomme.
Hvad koster det egentlig at komme til hørelægen og få taget prøver og eventuelt blive visiteret til høreapparat?
Jeg tror, at hvis man tager den samlede behandling, altså selvfølgelig skal hørelægen have noget for sin konsultation og henvisningen, og hospitalet eller høreklinikken, man kan jo gå i det private med et tilskud, så tror jeg, at det er under 7.000 kroner, den samlede pris, den er, hvis vi taler om, man skal have to høreapparater. Så det er jo relativt billigt. Den seneste finansielle opgørelse, der er lavet helt tilbage fra 2006, og der var det 2,6 milliarder, at det kostede om året, at der var ubehandlet høretab. Og det var alene i tabt arbejdsproduktion. Altså, det vil sige mennesker, der trækker sig tidligere fra arbejdsmarkedet. Der er senere været andre tal fremme om, at det måske nærmere 15 milliarder, det koster om året, hvis vi skal bruge WHO's tal.
Og så er der noget med, at man har ret til hver fjerde år at komme til lægen igen og få testet, om man ens høreapparat skal skiftes eller justeres.
Ja, det hedder sig, at man kan blive høreapparatsbehandlet hver fjerde år, med mindre at hørelsen ændrer sig markant, eller der er andre helbredsmæssige årsager, der gør, at man skal have et andet sæt høreapparater. Men det er sådan udgangspunktet som den gyldne regel, at hver fjerde år. Tilskud til at gå privat har man også mulighed for, eller det har man faktisk ret til hver fjerde år, hvis man gerne vil bruge sit tilskud og tage med ud i det private og så selv købe, der er det jo at købe høreapparaterne. Når man bliver offentligt høreapparatsbehandlet, så låner man høreapparaterne af det offentlige af regionen.
Men så er der jo det, at høreapparater de findes i forskellige udgaver. Der er både den ordinære udgave, og så er der en mere sådan sofistikeret Rolls-Royce-lignende udgave, der koster helt op til 33.000, tror jeg, jeg hørte forleden dag fra Oticon. Open Sound Navigator, tror jeg, den hedder. Og det er jo ikke alle, der har mulighed for at spendere 33.000 kroner på høreapparater. Hvad gør I for en mere fair adgang til et godt høreapparat?
Jamen, vi gør det. Vi siger, at folk har jo frit valg. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at de offentlige køber jo ind samlet gennem Amgros. Så der er et sortiment, som der er lavet ud for nogle krav og specifikationer. Og de høreapparater, der er i Amgros' sortiment, som er dem, der bliver brugt på de offentlige høreapparatsklinikker, er helt ud kvalitetshøreapparater. Men det er sjældent, at det er det apparat, der er introduceret af fabrikanten i år eller sidste år. Og så vil jeg sige, at det, der er aller vigtigst, det er ikke, at man får Rolls-Royce'en, det er, at man får et høreapparat, der passer til det høretab, man har, og man får et høreapparat, man kan betjene, om man kan bruge i det daglige, så vi ikke ender i de situationer, hvor folk går hjem og putter dem i skuffen, fordi de alligevel ikke synes, de passer ordentligt af forskellige årsager. Og der må man også bare sige, at folk skal blive ved med at få justeret deres apparater. Har de fået nogen, hvad enten det er offentligt eller privat, som de ikke synes hjælper dem godt nok, så skal man gå tilbage der, hvor man har fået dem, og så må vi prøve igen. Og det er rigtigt, at egenbetalingerne i det private varierer alt fra 0 kroner og op til 25.000 eller 30.000, efter at man har fået sit tilskud. Så jeg vil sige, det der er allervigtigst, det er, at et høretab er jo faktisk lige så individuelt, som vores fingeraftryk er. Så man kan ikke bare sige, at det her det er et høreapparat, der er bedre end det her. Det kommer helt an på, til hvad for en hørelse, hvad er det for et høretab, vi taler om. Og så igen, at den, der får høreapparatet, skal altså kunne betjene apparatet. Alle har været meget optaget af, at de skulle være små og diskrete, og det er jo også godt nok, men de kan også blive så små, så når finmotorikken den er rådet sig en tur, så kan man faktisk ikke selv skifte batterierne. Og så kan det godt være, at det er den seneste nye model, men det hjælper altså ikke særlig meget på hørelsen, hvis ikke det kommer til at sidde i øret.
Hvornår startede dit eget engagement sådan politisk i Høreforeningen?
Det er snart 6 år siden, jeg blev valgt som landsformand for Høreforeningen. Jeg har tidligere arbejdet i en stor finansiel virksomhed, hvor jeg var fagforeningsformand for de finansansatte i Nordea. Så politisk aktiv har jeg sådan set kun været de 5 år i Høreforeningen, at jeg har været landsformand.
Hvad har du været optændt af i dit virke som fortaler for Høresagen?
Det, jeg har været allermest optaget af, det er de uhyrlige ventetider, der har været på, at mennesker med høretab kan blive høreapparatsbehandlet i Danmark. Vi har set ventetider, hvor at vi er helt oppe på over 2 år, altså 2 år, 4 måneder, før du faktisk får konstateret, at du har et behandlingskrævende høretab, til at du kan få en tid at få høreapparater. Det synes jeg er fuldkommen uacceptabelt i et land som Danmark, hvor vi bryster os af at have et af verdens bedste sundhedsvæsener. Lige præcis høretab og behandling med høreapparater er ikke omfattet af behandlingsgaranti, som stort set alle andre sygdomme og lidelser er i det her land. Og det mener jeg er direkte diskrimination af en befolkningsgruppe, og mener faktisk også, det er i strid med FN's handicapkonvention, at man holder en så stor befolkningsgruppe ude for statens sundhedstilbud, og det er det, man gør. Vi ligger i en kasse med kønsskifteoperation, fertilitetsbehandling, organtransplantation, som de områder, der ikke er omfattet af behandlingsgaranti. Og det er det med, at du kan blive behandlet inden for 4 uger, fra at du er udredt. Det har været en af kampene, men også at få ventetiderne ned. Og det har vi jo heldigvis lykkedes rigtig godt med, fordi at vi sidste år kom på finansloven med 225 millioner til høreområdet. Nogen skal gå til at effektivisere strukturen og nationale retningslinjer. Der er forskellige spor, bedre information, bedre gennemsigtighed, så borgerne bedre kan finde rundt i systemet. Men de 100 millioner, de bliver decideret øremærket til at få nedbragt ventetiderne i regionerne. Så nu håber jeg, at når vi kommer ind i 2020, i det nye budgetår, og at de initiativer, der ligger rundt omkring, at de får en effekt på de der meget, meget lange ventetider.
Men er man lige ops på det i alle regioner i Danmark?
Nej, det kan man ikke sige. Det kan man ikke sige, at man er lige ops på det. Men så hjælper vi dem jo lidt, når vi opdager, at man får tildelt midler fra finansloven, men man faktisk ikke selv har i sinde at afsætte ekstra penge i sit eget budget. Så må vi jo ud og have et foretræde, som vi havde i Region Midt, og sige til dem, I har faktisk kapaciteten, det kan vi se i den analyse, der er lavet af området for de audiologiske klinikker. De kan godt tage flere patienter. Det handler simpelthen om, at I tager et dybere greb i lommen og får fundet nogle midler. Og så lykkedes det sådan set at få ekstra midler på. Og så er der andre steder, hvor de siger, jamen vi har det fint med, at vi har så lang ventetid, for jeg har nogle andre ting, vi er nødt til at prioritere. Dem går vi selvfølgelig i dialog med, og så siger, jamen, vi kunne da godt tænke os, at I lavede en analyse, som man tilsvarende har gjort, så I kan få et overblik over, hvor mange mennesker venter. Er det mennesker med kompliceret høretab eller ukompliceret høretab? Og så prøver vi jo at hjælpe dem lidt på den måde, i forhold til at sige, Altså, det er relativt billige behandlinger, vi taler om, og det i modsætning til, at folk ikke bliver høreapparatsbehandlet, det har så store konsekvenser og er faktisk meget dyre på den lange bane ikke at behandle høretab. Vi taler om i snit måske 6.500 for en behandling med to høreapparater, så det er vi ikke ude i de meget dyre medicinpriser eller andre ting.
Høreforeningen arbejder stadig for anerkendelse og ligeværdighed for personer med reduceret hørelse, men et andet stort felt i nutiden handler om støj og forebyggelse. Det er kampen for, at børn og unge ikke påfører sig høreskader via kombinationen af telefon, headset og høj musik.
Støj og forebyggelse bliver også noget af det, vi kommer til at gøre en meget større indsats for, end vi gør i dag, fordi de unge mennesker gambler med deres hørelse, når de lytter til alt for høj musik i deres bitte små hovedtelefoner. De skruer alt for højt op, og WHO de regner med på verdensplan, at der er 1,1 milliard unge mennesker, der gambler med deres hørelse ved at høre alt for høj musik. Vi har faktisk lige et kæmpe projekt under opsejling. Vi mangler at fundraise lidt penge endnu, men hvor vi enormt gerne vil ud og lave forebyggelse på skolerne omkring støj, og det at passe på hørelsen, fordi når først hørelsen er ødelagt, så kan den ikke repareres. Så er der høreapparater, eller det næste cochlear implant som den eneste mulighed for at kunne få hørelsen tilbage. Men det er jo både på diskoteker, og det er koncerter, det er til sportsarrangementer og større begivenheder, at der bliver skruet alt for højt op for både musik og andet. Og de unge mennesker ved ingenting om støj. De ved alt om kram, altså kost og rygning, motion, alkohol, jeg vil endda også sige sex, men lige præcis hvornår skader musik, det ved de ikke noget om.
Ingeborg Ockels er lydekspert og i gang med at udvikle et alternativ til den høretest, der bruges i høreklinikker og stammer helt tilbage fra 1922. Og formålet er at opnå en mere kompleks kortlægning af høretab.
Det er sådan, at den traditionelle høretest, den består af nogle meget enkelte rene toner, rentoner, som man så hør først stærkt, og så sværere, og så op igen. Og alt efter, om man kan høre dem eller ej, skal man trykke på en lille knap. Det er så nogle meget sterile toner, og så videre, som er præcise rent fysisk, matematisk, men måske som lydoplevelse virker fremmede, eller i hvert fald kliniske. Det var i hvert fald min egen oplevelse af at være til en høretest. Da jeg kom hjem, der tænkte jeg, det var da egentlig mærkeligt, at jeg synes, det var ubehageligt at være til den høretest. Jeg kunne ikke forstå, hvad de skulle med de toner, og jeg havde hele tiden fornemmelse af, at jeg hørte noget, der var forkert. Og jeg var i tvivl om, jeg hørte det eller ej. Og det må jo give en masse fejlmargen, når man er i tvivl. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke lave en høretest, der arbejder med genkendelige lyde, som alligevel er det, vi går rundt i til hverdag. Og så støder man jo ind i alle mulige problemer med præcision. Hvordan kan vi overføre det til høreapparater, som er indstillet i bestemte toneområder, hvor de her rentoner de refererer til. Men hvis man alligevel kunne bruge genkendeligheden til at få folk til at slappe af og blive bevidste, nå, men jeg kan godt høre fuglene, som ligger højt, men som ligger omkring 4.000 hertz, men når vi går ned og har tale omkring 500-1.000 for eksempel hertz, så puha, der er noget der, der bliver svært. Så man vil også som klient måske blive mere bevidst om, hvad det er for nogle områder, man har et problem i, og så kunne man begynde at ligesom at selv være med til at få designet, hvordan skal det høreapparat så indstilles. Og det mener jeg jo blandt andet, man kan bruge et soundscape til. Trygheden og anvendeligheden i et lydlandskab, man bevæger sig i og bruger til dagligt. Det kan både være på ens arbejdsplads, det kan være derhjemme, det kan være i skoven. Hvis man nu har en hund, så er det vigtigt måske at kunne høre. For det første, når den der hund drøner rundt i de tørre blade, man også kan høre fuglene og vinden og hvad der ellers er. Det har jeg tænkt umiddelbart, det kunne lade sig gøre, så det har været i gang med at udvikle på. Men der er jo hele tiden akustikerne, der står og siger, ja, men er det præcis nok? Ja, så siger jeg, ja, men så kan man sige igen, den test, vi har nu, er den præcis nok, når man som klient føler sig i tvivl. Hørte jeg det ikke? Var det min egen tinnitus, den ramte, eller hvad? Så det er jo utroligt spændende at se, om man kan finde et kompromis, som kan give noget ordentligt data, så vi kan få indstillet de høreapparater ordentligt. Så det er ideen med den her nye slags høretest, som bruger Soundscapes.
Kan vi høre et par eksempler på dine Soundscapes?
Ja, det kan vi godt. Jeg har nogle her. Vi starter ude i en skov, og så går vi ind i byen.
Er vi på café her, eller er vi...
Ja, vi gik lige igennem en café.
Ja, så på stranden, vi kan modstå. Åh, det vil virkelig være dejligt. Hvad er det, du planer på sommerferien? Ikke så meget. Jeg skal faktisk til Sverige. Nej, så er vi her.
Og så går vi ind på en legeplads. Vupti, så er vi på stranden. Men her, der kan man høre, der er sådan ligesom sådan nogle bølger, og så kommer der nogle små sten.
Ja, der er to forskellige dele.
Og det er, hvis man kigger på det, så dækker de faktisk to forskellige frekvensområder, eller toneområder. Og med filter kan man jo i testen gå ind og isolere de her områder og teste på det. Men altså, der er stadig en del arbejde på, hvor præcist skal vi filtrere de her områder frem, for at kunne få præcis data nok til at kunne justere et høreapparat. Og så bliver det spændende, hvor meget jeg kan skubbe det her projekt igennem, og hvor effektivt en høretest vi kan komme frem til, og om det har en bedre effekt end den høretest, vi har nu. Fordi som sagt, tror jeg ikke på, at præcision er hele løsningen på at få afdækket et høretab.
Du har lyttet til udsendelsen Høresagen, en del af serien på 6 podcast om hørelse. Medvirkende var Ingeborg Ockels, ekspert i lyd og musik for virksomheden Lydværk, og Maj-Britt Garbul Topperup, landsformand i Høreforeningen. Udsendelsen var tilrettelagt af Christina Grossmann Due. Den danske strygkvartet spillede uddrag af Beethovens strygkvartet nummer 12. Serien er støttet af Demantfonden og produceres af Christina Grossmann Due og Anne Eggen.